valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe ju së nderuar mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë Vullnet Poshka do t'jemi ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet dhe përmbajtja emisionit veqojmë. Strategjia për miratimin e PTK-s duhet të rikthehet në kuvend, pohojnë disa deputete të Kosovës. Ekspertët kërkojnë nga politika të gjej forcë të miratoj buxhetin për vitin 2011. Shtetet e Bashkuara dhe Slovakia zotohen të punojnë së bashku për integrimin e Ballkanit. Liria e shtypit në Kosovë përkeqësua në vitin 2010, thot raporti Reporterëve pa Kufi. Presidenti Obama përkrah Venezuelën në zhvillimin e energjisë paqësore bërthamore. Për këto dhe përmbajtje tjera, mohësish në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë buletinin e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Prishtinë, përfaqësuesja e Parlamentit Evropian Tanja Fajon e angazhuar rreth procesit të udhërrëfyesit të vizave sot viziton Kosovën. Ajo do takohet me ushtruesin e detyrës së presidentit të Kosovës Jakup Krasniqi dhe zyrtarë të tjerë. Teme bisedimeve pritet të jetë procesi liberalizimit të vizave edhe me Kosovën. Washington, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Slovakia u zotuan të punojnë së bashku që të ndihmojnë vendet ballkanike përkundër mosmarrëveshjeve që kanë rreth Kosovës. Sekretarja e Shtetit Hillary Clinton dhe ministri i jashtëm slovak Mikulash Gjurinda thanë se ndajnë qëndrime të njëjta për të ndihmuar vendeve të Ballkanit që të integrohen në Bashkimin Evropian. Slovakia deri tash u ka rezistuar thirrjeve të Shteteve të Bashkuara për të njohur Kosovën. Sërish Washington, presidenti amerikan Barack Obama tha se ai nuk ka vërejtje nëse Venezuela zhvillon energji bërthamore me ndihmën e Rusisë për qëllime paqësore. Obama tha se megjithatë si nënshkruese e traktatit të mospërhapjes së armatimit bërthamor, Venezuela duhet i përmbush obligimet të mos e shndërrojë në armatim asnjë sistem bërthamor. Rusia ka thënë se do t'i ndihmojë Venezuelës të ndërtojë centralin e parë bërthamor. Dallas, gjykata në Texas e ka dënuar me 24 vjet burg jordanezin i cili u përpoq të hedhë në erë një rrokaqill në qytetin Dallas të Texasit. Hosam Smadi, 20 vjeç, u shpall fajtor për përpjekje për përdorim të armëve të shkatërimit në masë. Ai u arrestua në vitin 2009 pasi ishte përpjekur të aktivizojë një automjet bombë falso, e cila ishte kurdisur nga agjentët e Byrosë Federale të Hetimeve. Kabul, Komisioni Pavarur i Zgjedhjeve Afgane anuloi 1.3 milion vota nga zgjedhjet parlamentare të Afganistanit të 18 shtatorit, për shkak të manipulimeve dhe shkeljeve të ndryshme zgjedhore. Shifra përbën 20% e gjithë vlet votimeve që janë hedhur në kutitë votimit. Prag, gjykata e Çekisë i dënoi 4 ekstremistë djathtë për zjarrvënien e një familje rome e cila shkaktoi plagë të rënda një vajze 2 vjeçare. Tre vet u dënuan me nga 22 vjet burg, ndërsa i katërti me 20 vjet. Vajza 2 vjeçare mori djegje të rënda në trup dhe disa muaj ndodhej në gjendje serioze. Kiev, Ministria e Brendshme e Ukrainës tha se autoritetet e Çekisë e kanë arrestuar ish-ministrin e ekonomisë të Ukrainës Bogdan Danilishin, i cili në vendin e tij ishte akuzuar për abuzim të pushtetit. Ai u arrestua në bazë të një fletarresti të Interpolit. Ish-ministri në qeverinë e Julia Timoshenkos akuzohet për trajtim preferencial të një firme e cila Ukrainës i ka kushtuar një dëm prej 1.3 milion euro. Paris, Franca përgatitet për greva dhe demonstrata të reja kundër reformave pensionale që do të rritin moshën e pensionimit nga 60 në 62 vjeç. Qindra mijë njerëz dolën dje në protestat në mbar Francën para votimit në Senat që pritet këtë javë. Protestat ishin kryesisht paqësore, por pati edhe disa akte dhune nga protestuesit jashtë Parisit dhe Lyonit. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e paralajmëruara. Deputetët e Kuvendit të Kosovës kanë mendime të ndryshme për gjetjen e një zgjidhje lidhur me strategjinë e privatizimit të PTK-s. Ata thonë se strategjia nuk i ka marrë votat e nevojshme në Kuvend dhe pohojnë se ajo sërish duhet të kthehet në seancë plenare. Hollësit i sjell Arton Konoshevci.
Kryetarja e Komisionit për Telekomunikacion e Ekonomi, Myzejene Selmani nga AKR-ja, thot se komisioni që ka bërë rekomandime mbi strategjinë e fjalë konsideron se ai dokument duhet të kthehet sërish në seancë plenare.
Ka qenë vetëm numri 50 deputetë në seancë dhe me 50 deputet nuk mund të kalon një dokument strategjik qysh është PTK-ja. Duhet të rishikohet çështja e strategjisë së privatizimit të PTK-s dhe në seancën e kaluar shkoi pa rekomandimet e komisionit parlamentar, të cilat nuk u votuan.
Nga ana tjetër, Hyde Gjyseni nga Partia Demokratike e Kosovës konsideron se janë dy mundësi për zgjidhjen e problemit në lidhje me strategjinë e cila parashet privatizimin e PTK-s.
Mendoj se janë dy rrugë. Ajo kushtetuese do thotë në procedurë të shqyrtimit bazës kushtetuese dhe kjo do ta çonte çështjen në gjykatën kushtetuese ose eventualisht rrugë procedurale brenda kuvendit duke u thirrur në rregullorën e kuvendit. Shikuar objektivisht, çështja që është kontestuar ka qenë çështja e kuorumit.
Ndërkaq Armand Zemaj, antar i Komisionit Parlamentar për Legjislacion dhe Gjyqësi nga radhës e LDK-s, thotë se strategjia për PTK-n duhet të procedohet sipas rregullorës së punës së kuvendit.
Kryesia mund ta vjen në vendim se a ka qenë votimi ligjor ashtu siç e parashë rregullorja e punës dhe atëherë mund të procedohet me tutje. Nëse ekzistojnë të gjitha këto modalitete, atëherë zakonisht kryesia merr vendim dhe kjo mund të përcillet për në zyrën e presidentit të vendit për nënshkrim apo jo.
Zemaj konsideron se kryetari kuvendit të Kosovës duhet që sa më parë të udhëzojë zyrën ligjore, ta interpretojë rregullorën e punës së kuvendit, madje sipas tij para se çështja të shkojë në zyrën ligjore të presidentit.
Kjo është mënyra e vetme që mund të interpretohet një votim a ka qenë i rregullt apo jo në seancën e kuvendit të Republikës së Kosovës. Të gjitha të tjerat mund të jenë mendime politike.
Sipas nenit 80 të Kushtetutës së Kosovës thuhet se ligjet, vendimet dhe aktet e tjera miratohen nga kuvendi me shumicën e votave të deputetëve të pranishëm dhe që votojnë. Nëse presidenti i Republikës së Kosovës brenda 8 ditësh pas marrjes së ligjit nuk merr asnjë vendim për shpallin ose kthimin e tij, ligji konsiderohet i shpallur pa nënshkrimin e tij dhe publikohet në gazetën zyrtare. Për këtë çështje deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës Hydajet Hyseni thotë:
"Nuk jam i sigurt dhe nuk e kam të studiuar nëse vlen kjo edhe për aktet tila si që është strategjia, që është me gjithatë një dokument i natyre tjetër. Po mendoj, si thuhet, ka një parim drejtësi kush mundet më shumë, mundet edhe më pak, mundet edhe të jetë kjo, mund funksionojnë kështu në këtë mënyrë."
Ndërkaq sipas rregullorës së kuvendit të Kosovës për kuorum, rregulli 31 thotë: "Vendimet që merren në mbledhjen e kuvendit janë të vlefshme në qoftë se në kohën kur merren kanë qenë të pranishëm më shumë se gjysma e gjithë deputetëve të kuvendit. Ligjet, vendimet dhe aktet e tjera të kuvendit konsiderohen të miratuara kur për to të kenë votuar shumica e deputetëve të pranishëm dhe që votojnë, me përjashtim të rasteve kur me kornizën kushtetuese dhe në këtë rregullore parashihen ndryshe." Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pas zhvillimeve të fundit politike në Kosovë, ekspertët kërkojnë që politika të gjejë forcë të miratojë buxhetin për vitin 2011, duke paralajmëruar se në të kundërtën do të krijohet një boshllëk i madh në vend. Por ligjvënësit pohojnë se zhvillimet aktuale politike nuk do të ndikojnë në miratimin e buxhetit. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Kryetari Institutit të Reinvest, Muhamet Mustafa, thekson se në situata të tilla duhet të veprohet me përgjegjësi.
Mendoj se forcat politike, pra, edhe grupet parlamentare duhet gjejnë forca që të harmonizojnë buxhetin, edhe të tregojnë një përgjegjësi rreth buxhetit, duke e tejkaluar ekskluzivin, sikurse shumica që është në pushtet apo Partia Demokratike me parti tjera të ulen dhe të bëjnë një buxhet të mirë, nëse gjejnë forca të krijojnë një konsenzus, kjo mund ndërgojë madje edhe fenja pozitive tek investitorët.
Eksperti ekonomist Mustafa thotë se autoritetet kosovare duhet të tregojnë se dhe në rast të krizave të mundshme institucionale mund të veprojnë karshi interesave të shtetit. Në të kundërtën, thekson Mustafa, kjo do të ketë pasoja negative.
Shikuar situatën deri më tash, nuk kanë dhënë shumë shenja që ka një sens të theksuar të përgjegjësisë, por unë e di se ata janë mjaft dëgjueshëm në këtë situatë dhe besoj se mund të sigurohet një pëlqim.
Buxheti për vitin 2011 duhet të dalë në kuvend deri më 30 tetor. Zyrtarët e Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave kanë bërë të ditur se qeveria e Kosovës e ka finalizuar projekt buxhetin, i cili pritet të procedohet në kuvend pas miratimit në qeveri. Në anën tjetër, miratimi i buxhetit shihet si shumë i rëndësishëm edhe nga deputeti i pavarur Driton Tali.
Ky buxhet do të votohet sepse edhe ashtu buxhetet e mëpashëm i kemi votuar me gjithë ato dobësitë që i ka pas. Unë nuk shoh diçka të jashtëzakonshme edhe kësaj radhe. Gjithnjë flas nga eksperjenca që kam pas me vitet e kaluara, zakonisht na sjell një projekt buxhet cilin e kemi votu, pastaj mes disa muajve jenë pa dopsit, është tijel për i shqyrtim e kështu më radhë.
Si do qovë, deputeti Tali tekson thonë se zhvillimet e fundit politike nuk duhet të jenë ato që të paundësojnë miratimin e buxhetit për vitin 2011.
Do të jam të gjitha ato kritikat kur ta marr projektin e buxhetit, nëse është për ta votuar do ta votoj, nëse nuk është për ta votuar nuk do ta votoj. Kem bën me paran publike dhe me panik nuk zgjidhet ky problem.
Ndryshe, nëse në ndonjërin nga seancat e kuvendit të Kosovës nuk do të mund të miratohet buxheti, sipas procedurave ligjore qeveria mund të vazhdojë me këtë buxhet deri në mars të vitit 2011. Kosova nuk pas filluar vitin fiskal me kohë edhe në vitin 2008, për shkak të ndërimeve të pushtetit, kur qeveria Thaçi pati marr pushtetin dhe në atë kohë kishte bën rishqyrtimin e projekt buxhetit sipas programit të tyre për qeverisje të vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Indeksi i lirisë së shtypit i reporterëve pa kufinje ka radhitur Kosovën në vendin e 92 nga vendi 75 që mbante vitin e kaluar. Nga vendet e rajonit Shqipëria ndodhet në vendin e 80. Serbia është 85-ta, Bosnia e 47-ta, Mali zi 104-ti, Maqedonia 68-ta, ndërsa Kroacia në vendin e 62-të. Indeksi e pasqyron shkallën e lirisë që gazetarët dhe mediat e kanë në çdo vend të botës, si dhe përpjekjet e autoriteteve për ta siguruar këtë liri. Në pjesën për Kosovën thuhet se shtypi ende është në fillesat e tij, duke lënë hapësirë për më shumë ndikim nga mediat elektronike. Radio Televizioni i Kosovës vazhdon të zgjerohet në ndikimin e qeverisë. Financimi i tij varet nga vullneti i parlamentit, i cili nuk pritet ta privojë veten nga kjo lev që përcjell situatën. Kontratat e ish drejtorëve nuk janë ripërtrirë dhe kanë skaduar 3 vjet më parë. Ishullësia mbetet aty dhe është nën mëshirën e qeverisë, thot organizata Meselin në Paris. Reporterët pa kufi thonë se qasja në informata dohet të dhënat publike në Kosovë mbetet e vështirë dhe ende nuk është e garantuar me ligj. Organizata thot se ashtu si Komisioni për Media, edhe Këshilli Mediave është në ndikimin e qeverisë. Në Kosovë ka 8 gazeta të përditshme private, por disa janë të lidhura me partitë politike apo grupet financiare që zhvillojnë sferën e ndikimit të tyre. Në mungesë të investimeve nga jashtë, disa grupe rregullisht e praktikojnë shantazhimin përmes reklamave, ku mbështetjen financiare japin përmbulime të caktuara mediatike. Pavarësia editoriale vuan nga mungesa e pavarësisë financiare, vetë cenzura e cila edhe më tej minon pjesë të profesionit, është përkeqësuar nga mungesa e një statusi të vërtet social për gazetarët, thon reporterët pa kufi. Lista për 178 shtetet e pasqyron situatën me lirinë e shtypit në periudhën 1 shtator 2009-1 shtator 2010. Për të hartuar indeksin, reporterët pa kufi kanë përgatitur një pyetësor me 43 kritere që vlerësojnë lirinë e shtypit në çdo vend. Këtu përfshihen ndikimi drejt për drejtë i gazetarëve, si vrasje, burgosjet, sulmet fizike apo kërstnimet dhe ndikimi i medjave si cenzura, konfiskimi gazetave, bastisjet dhe ngacmimi. Organizata e vlerëson shkallën e pandëshkueshmërisë për shkeljet e lirisë së shtypit. Reporterët pa kufi e matin edhe nivelin e vetë cenzurës në çdo vend dhe aftësinë e medjave për të hetuar dhe për të kritikuar. Presioni financiar gjithashtu përfshihet në vlerësimin përfundimtar. Pyetësori analizon edhe kuadrin ligjor për monopolet e medjave dhe nivelin e pavarësisë së medjave publike. Në analizë gjithashtu pasqyrohen edhe shkeljet e lirisë së rrjedhjes së informatave në internet. Reporterët pa kufi kanë marrë parasysh jo vetëm abuzimet nga ana e shtetit, por edhe nga milicitë armatosura, nga organizatat klandestine, si dhe nga grupet që bëjnë presione të ndryshme.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga lajmet kryesore të ditës. Përfaqësuesja e Parlamentit Evropian Tanja Fajon e angazhuar rreth procesit të udhërrëfyesit të vizave sot viziton Kosovën. Shtetet e Bashkuara dhe Slovakia u zotuan të punojnë së bashku për integrimin e Ballkanit në Evropë. Liria e shtypit në Kosovë përkeqësua në vitin 2010, thot raporti i organizatës Reporterët pa kufi. Dhe gjusë të nderuar, me ka që përmbyllim edicionin e mesditës të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 16:21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në çdo kohë në faqen tonë internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.